Satiksmes ministrija ar lietotu auto ievešanas nodevu plāno iekasēt apmēram 15 miljonus eiro gadā. Šo naudu paredzē izmantot vērienīgākai reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai, kā arī sākt veloceliņu izbūvi gar valsts galvenajiem autoceļiem. Liela daļa šīs summas paredzē izmantot iepirkumu organizēšanai dīzeļvilcienu parka atjaunošanai. Šobrīd šīm plānotajām pozīcijām finansējumu meklēs pārskatot citas satiksmes ministrijas programmas. Situācija ar pasažieru vilcienu rīcībā esošajiem dīzeļvilcieniem kļūst tikai sliktāk, jo rezerves daļu iegāde vairs nav iespējama. To sarunā Latvijas radio atgādināja satiksmes ministrs Tēlis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs runājam par Zvezdas dzinēju vilcienu nomaiņu. Atkarībā no tā, protams, kā šie vilcieni turpinās funkcionēt, ja nebūs nekāda problēma, tad viņi pakāpeniski izies no ierindas, bet ja būs kaut kādi tīri tehniski sarežģījumi ar dzinējiem, vairāk mēs šīs rezerves daļas iegādāties no Krievijas nevaram, jo ir OFAC sankcijas, un tad attiecīgi sastāv skaits Latvijā tiks samazināts un attiecīgi arī pārvadājuma apjoms pa dzelzceļu samazināsies.
No plānotajiem papildu nodokļu ienākumiem dīzeļvilcienu iepirkumu organizēšanai nākamajā gadā bija paredzēta 4,8 miljonu eiro, 2022. Gadā 989 tūkstoši eiro, bet 2023. Gadā gandrīz 5 miljonu eiro. Satiksmes ministrijā vērtē alternatīvas finansēšanas iespējas, piemēram, ka uzņēmums pasažieru vilciens varētu dīzeļvilcienē nepieciešamos līdzekļus aizņemties bankās, un no valsts budžeta šos izdevumus varētu kompensēt vēlāk. Tomēr jau šobrīd ministrijā lēš, kā pasažieri izjutīs dīzeļvilcienu parka sarukumu.
Faktiski mums ir tuvā laikā jāizlēm, vai mēs virzamies uz priekšu ar to vai nevirzamies. Ja mēs nevirzamies, tad faktiski Vidzemes pusē mums būs jāizskata iespējas samazināt pārvadājumi ar vilcieniem. Un arī Latgales virzienā nebūs sakabinātie vilcieni, bet būs trīs vagonu sastāvi īsāki.
Autoreģistrācijas nodoklis tika piedāvāts ar mērķi mazināt vecu un vidē kaitīgāku auto apriti, taču šādā veidā iekasēto naudu nebija paredzēts virzīt vidas mērķu sasniegšanai. To uzsvēr Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbarks.
Šo naudu tiek jānurvirza arī uz to, lai mēs ieviesu zememisiju auto segmentu, bet šāds segments netika ieviests un nav ieviests, un šī gadījumā cilvēkiem nav alternatīvas izvēles. Visi nevar arī nopirkt jaunas automašīnas vai jaunākas automašīnas, un ko cilvēki darīs ar 2000-3000 eiro kapitālu? Tālu, ko ieguldīt mašīnā, viņam jau izvēles nebūs. Ir jābūt vismaz līdz šiem 9 gadiem atbrīvojumam, tā kā mēs esam definējuši zememisiju auto segmentu.
Arī premjeras Krišjāns Kariņš atzina, ka ministrijām ir jāpārstrādā piedāvātais autoreģistrācijas nodoklis, lai radītu stimulējošu mehānismu ar ilgtermiņu ieguvumu videi un sabiedrībai. Valdībā noraidītais piedāvājums to nesot nodrošinājis. Jānis Kincis, Latvijas radio.